Rīgā, ne tīpaši pierīgā mežos, ir vislielākā motorizēto transporta līdzekļu noslogs. Tiek izbraukātas kāpas, rekreācijas un vēstures objekti, sugu atradnes, mikroliegumi un arī biotopi. Visvairāk pierīgā tiek izbraukātas tieši kāpas. Smilšanās augsnēs biotops, mežs, meža zemesardze atjaunojas visgrūtāk. Meši ir mūsu kopīgās mājas, un tur mums visiem ir jāprot sadzīvot un jārēķinās arī ar citu interesēm. Mežā radītais troksnis traucē nevien cilvēkiem, piemēram, cilvēkiem, kas spēņo, vēro putnus, vēro dabu, iet ar bērnu pastaigāties vai braukt ar velosipēdiem. Tās ir mājas arī putniem un dzīvniekiem, un par to mums arī ir jādomā. Mežotrīju, kas brauka gan pa meža ceļiem, dabiskām brauktuvēm, arī mineralizētām joslām, bet tas ir jādara baudot mežu. Mēs esam izveidojuši divas enduro mototakas pierīgā, vienu pie 333 trases, otru pie Jaunmārupes, tātad Daugavas abos krastos. Latvijā daudz trases, trases ir slēgtas, kur var arī izmantot sportisti, meklējot adrenalīnu. Un tieši tāpēc mēs arī sākam kampaņu un aicinām ne gāz mežā, bet gāz trasē.